Αντώνης Δελατόλας δίπλα μου. Πολύ χαίρομαι που επιστρέφει σε καθημερινή βάση.
Εδώ θα είμαστε μαζί.
Βέβαια, κάποιες φορές.
Παρασκευή.
Θα την κοπανάς.
Θα την κοπανάω.
Καλά. Γνωστά τα συστήματα εκ του παρελθόντος.
Εδώ μαζί και σε δύσκολη περίοδο.
Πολύ δύσκολη χρονιά αυτή. Έχει και εκλογές καταρχήν, σίγουρα.
Ναι.
Και βέβαια ανοιχτά όλα τα μέτωπα, από το ενεργειακό, από το πληθωρισμό, από τις παρακολουθήσεις, από τα εθνικά θέματα.
Από εκλογικό νόμο.
Από εκλογικό νόμο.
Που μπορεί να αλλάξουν κάποια, να αλλάξει κάποια δεδομένα.
Είδες ότι η Real το είχε στην πρώτη σελίδα το θέμα του εκλογικού νόμου.
Μάλιστα με τις εισηγήσεις, γιατί δεν διάβασα για πρώτη φορά ότι υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια. Εγώ είχα επιμείνει, αν θυμάσαι, και θυμούνται και οι φίλοι, ότι δεν θα τον αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Αυτή τη φορά όμως νομίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε την πόρτα.
Είναι ανοιχτό το θέμα πλέον, ναι. Και αυτό γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες.
Κοίταξε, είναι δεν ξέρω αν είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά έχει και τα συν και τα πλην, διότι μπορεί να πιστοποιήσει σε έναν κόσμο ότι δυσκολεύεται να πάρει πλειοψηφία και ποιος περίμενε να πάρει μια κυβέρνηση πλειοψηφία 38%, να μην χάσει δηλαδή από αυτό που πήρε πριν 4 χρόνια. Να πεις ποιος, ας πούμε, είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο και έφτιαξε αυτό τον εκλογικό νόμο. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια άποψη στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νομίζω τώρα είναι και κυρίαρχη. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον που έχουμε τον κύριο Βορύδη μετά, ο οποίος είναι σε ένα βαθμό καθήλυνα αρμόδιος των εκλογικών συστημάτων και της κατάθεσης του νόμου. Για να υπάρξει, όπως είπαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πολλές συνομιλίες, μια σταθερότητα στη χώρα με ένα ποσοστό που με 36% εξασφαλίζει μια πλειοψηφία. Θα τα δούμε όμως, και έχει ενδιαφέρον, αγαπητέ Νίκο, να δούμε αν ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη ανοίξει το θέμα επίσημα ή αφήσει ένα παράθυρο ανάλογα με το πότε θα αποφασίσει να επιχειρήσει την αλλαγή του. The places where we go when we're gray and old. Ένα θέμα που το έβαλες πρώτο και σωστά είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση. Σε θυμάμαι να λες εδώ και από 8 μήνες για τις καθυστερήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήνες, πέρασαν 6 μήνες με κρίση στην ενέργεια. Απραξίας για να αποφασίσουν κάποια πράγματα για τον πλαφόν. Και κυρίως να πούμε εδώ ότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που πάντα έβλεπαν με κακό μάτι αυτές τις πολιτικές, τώρα δέχονται πρώτες τις συνέπειες της κρίσης, γιατί το κλίμα σε αυτές τις χώρες είναι τέτοιο που
είναι βαρύ
περισσότερο από τις χώρες του Νότου. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν συνενέσουν αυτή τη φορά σε μια ενιαία πολιτική για την διαχείριση, όσο είναι αυτό εφικτό, της κρίσης. Πρέπει να σου πω επίσης, μια που ήρθα πρώτη μέρα σήμερα και είναι και πρώτη εκπομπή που κάνουμε, ότι είχαμε ένα καλοκαίρι με πολύ ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα, τουριστικά, το έζησα και εγώ στα νησιά μας.
Δυνατό καλοκαίρι.
Δυνατό καλοκαίρι. Είχαμε το εξής παράδοξο, είχαμε μια συγκράτηση του κόσμου των Ελλήνων στα έξοδα, γιατί ήταν ακριβά τα εισιτήρια κυρίως στα νησιά, αλλά και προφανώς στα αεροπορικά, όποιος μπορούσε να πάει. Οι τιμές τσιμπημένες και στην εστίαση και σε όλους τους χώρους. Και αυτό ισορροπήστηκε και στο πλευρά των εσόδων, εκτιμώ, και θα το δείξει και το συνολικό για όλη τη χώρα, από την έλευση πολλών τουριστών ξένων, Αμερικανών, Ισπανών και Ισπανόφωνο γενικώς που δεν ήταν, δεν πολύ ταξιδεύουν κιόλας, και ίσως αυτή η εξίσωση να βγει θετική και στο οικονομικό κομμάτι παρά τις δυσκολίες που είχαν οι επιχειρήσεις λόγω των τιμών στην ενέργεια.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Μείνετε συντονισμένοι στην Κοσμοτέ TV, γιατί παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν. Πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, που υπόσχεται να προσφέρει πολλές μεγάλες αθλητικές στιγμές, που σίγουρα δεν θα θέλεις να χάσεις. Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Κύριε Ηλιόπουλε, ένα το μεγαλύτερο ίσως, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι αυτό της ενεργειακής κρίσης και οι επιπτώσεις που τις νιώθει ο καθένας από εμάς. Θα ήθελαμε ένα σχόλιο σας για το αν πιστεύετε ότι τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες, θα υπάρξει μια ενιαία πολιτική για ένα πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερού στην Ευρώπη, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο, έστω και αργοπορημένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη κρίση που πραγματικά θα μας βρει σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
Ας δούμε με ψυχραιμία λίγο τα δεδομένα. Τα δεδομένα λένε ότι σήμερα στην Ελλάδα πληρώνουμε, η τιμή της μεγαβατόρας είναι στα 354 ευρώ, τη στιγμή που στην Ισπανία είναι στα 188. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ξεπεράσαμε και τα 600, με την Ισπανία και την Πορτογαλία να είναι σταθερά κάτω από τα 200. Για ποιο λόγο? Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η Ισπανία και η Πορτογαλία επέλεξαν να κάνουν μια ρυθμιστική παρέμβαση, η οποία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο και πλαφόν στη χοντρική. Θυμάστε πολύ καλά εκείνη την κρίσιμη σύνοδο κορυφής, τότε που αρχικά φαινόταν ότι υπήρχε ένα μέτωπο των χωρών του Νότου και τελικά η Ισπανία και η Πορτογαλία προχώρησαν μόνες τους χωρίς δυστυχώς τη συμμετοχή και της Ελλάδας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε να μείνει από τη μεριά αυτών που στηρίζουν την εσχροκέρδεια. Και γιατί λέμε στηρίζουν την εσχροκέρδεια? Αν κάποιος δει τα φορολογικά έσοδα φέτος, θα δει ότι έχουμε ξεπεράσει στο 7μηνο τους στόχους κατά πάνω από 5 δις και περίπου 2,4 δις είναι από τον αυξημένο ΦΠΑ. Δηλαδή σε συνθήκες ακραίου πληθωρισμού η κυβέρνηση υπερισπράττει λόγω της υπερφορολόγησης, λαιλατεί δηλαδή την κοινωνία και αυτά τα χρήματα τα δίνει στους παρόχους ενέργειας. Άρα προφανώς και έχουμε και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, μια ευρωπαϊκή αποτυχία, αλλά έχουμε αν θέλετε όμως και μια ειδική λαιλασία στην ελληνική κοινωνία με υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δίνει όμως και επιδοτήσεις
από την τσέπη μας. Από ποιους τα παίρνει, από ποιους τα παίρνει και σε ποιους τα δίνει. Τα δίνει σε αυτούς που ξέρουν τους πολίτες. Αυτούς τα δίνει.
Η κυβέρνηση λέει το ακριβώς αντίθετο, κύριε Ηλιόπουλε. Λέει ότι φορολογεί τα υπερκέρδη των εταιριών και από αυτά τα υπερκέρδη δίνει τις επιδοτήσεις στους πολίτες. Εδώ να τελειώσω αν θέλετε την ερώτησή μου. Λέω ότι ένας από τους δύο δεν λέει την αλήθεια. Ή εσείς ή αυτοί.
Εγώ βλέπω τα επίσημα στοιχεία. Η κυβέρνηση μας έχει απαντήσει ποια είναι τα υπερκέρδη των εταιριών. Δεν έχει απαντήσει. Πώς μας λέει ότι φορολογεί τα υπερκέρδη όταν δεν μας έχει πει καν πόσα είναι αυτά τα υπερκέρδη? Ενώ ξαναλέω, χρησιμοποιώ τα επίσημα στοιχεία του 7μήνου που δείχνουν αυξημένα έσοδα.
Δεν έδωσε η αρμόδια αρχή δεν έδωσε αριθμό για τα υπερκέρδη. Γιατί κάτι άκουσα να λέει η ΡΑΕ.
Η ΡΑΕ έδωσε ένα πόρισμα.
Επομένως, γιατί λέτε ότι δεν είπαν?
Περίπτωση, Δεν έχει καταλήξει η κυβέρνηση αν συμφωνεί με αυτό το πόρισμα ή όχι. Δεν έχει πει ότι
δεν δουλεύει αυτό το πόρισμα. Δεν δουλεύει με βάση αυτό το πόρισμα τώρα η κυβέρνηση.
Με χαρά να ρωτήσετε έναν κυβερνητικό να σας απαντήσει ποια είναι τα υπερκέρδη. Επίσημη απάντηση δεν έχουμε αυτή
τη στιγμή.
Με χαρά να ενημερωθούμε κι εμείς. Και σας ξαναλέω, να τελειώσω μισή φράση, αν με επιτρέπετε. Σας ξαναλέω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουμε αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ 2,4 δις. Αυτό δεν είναι εκτίμηση. Αυτό είναι επίσημα στοιχεία. Και ξαναλέω, αυτά είναι χρήματα δικά σας, χρήματα των ανθρώπων που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Τι θα κάνατε διαφορετικά, μας λέτε πρακτικά. Ποια είναι τα σημεία της δικής σας πολιτικής πρότασης για το συγκεκριμένο θέμα, για τους λογαριασμούς?
Τέσσερα πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για έναν ολόκληρο χρόνο αυτό θα κόστιζε 1,5 δις. Δηλαδή, απολύτως εφαρμόσιμο. Δεύτερον, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής στον κατώτατο συντελεστή. Τρίτον, αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Κόστος σε αυτό το δεύτερο.
Η δυνατότητα κυμαίνεται στο 1 με 1,5 δις. Τρίτον, αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και πλαφών στη χοντρική. Με τα δύο τελευταία μπορούμε να έχουμε μείωση στα τιμολόγια κατά 50%. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις και ξαναλέω, το παράδειγμα το βλέπουμε. Ισπανία, τιμή μεγαβατόρας 188, Ελλάδα, τιμή μεγαβατόρας 454 σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα περάσαμε τα 600. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καλύπτει συνειδητά την εσχροκέρδεια και τη συντονίζει.
Κύριε Ελιόπουλε, ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου, πράγματι έχει τεθεί πολλές φορές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά από εσάς. Βλέπουμε βέβαια και στην Ιταλία μια μικρή μείωση επιχειρεί η κυβέρνηση προς το παρολτάκι.
Αν δεν κάνω λάθος, 14 χώρες στην Ευρωζώνη ήδη έχουν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Όμως, πέρα από τις παρατηρήσεις σας, έχουμε δει στους λογαριασμούς μια μείωση, κάποια ποσά, εκτός αν θεωρείτε ότι δεν είναι τίποτα ή θα έπρεπε να ήταν περισσότερο.
Να δούμε τα επίσημα στοιχεία ξανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση για ρεύμα για τις επιχειρήσεις, τα επίσημα στοιχεία της Ευρωζώνης, και για τα νοικοκυριά την τρίτη μεγαλύτερη. Α, τι να πούμε.
Μάλιστα.
Αν το να έχεις τη μεγαλύτερη αύξηση για επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη και την τρίτη μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά δεν είναι αποτυχία, δεν ξέρω τι είναι.
Οι αποφάσεις που φαίνεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες μέρες είναι ικανές να βάλουν ένα φρένο σε αυτήν την πολιτική που μόλις έχετε πει ότι δεν σας βρίσκει σύμφωνο?
Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο και πετυχημένο μοντέλο αυτή τη στιγμή και το μοντέλο είναι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αν δεν ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο, οτιδήποτε άλλο δεν θα μπορεί να καλύψει τους πολίτες μπροστά σε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα που έντονα συζητείται το τελευταίο διάστημα. Μιλώ για το θέμα των παρακολουθήσεων. Η ερώτηση είναι απλή. Θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΥΠ και για τον τρόπο με τον οποίο δίδεται η εντολή για μια παρακολούθηση? Θέλω να πω, υπάρχει εδώ κατά τη γνώμη σας, κύριε Ηλιόπουλε, κάποιο κενό? Μήπως ο νόμος ο συγκεκριμένος μπάζει νερά?
Το κεντρικό κενό το δημιούργησε, όχι απλά κενό, μια τεράστια λακκούβα, μια γιγάντια τρύπα, την δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις καταγγελίες του συναδέλφου σας, του Θανάση Κουκάκη, που κατήργησε την υποχρέωση της ΕΥΠ να ενημερώνει την ΑΔΑΕ. Μια μικρή παρένθεση για να μην το ξεχνάμε. Στην περίπτωση του Θανάση Κουκάκη έχουμε παρακολούθηση αρχικά από την ΕΥΠ και όταν το καταλαβαίνει ο δημοσιογράφος, σταματάει η ΕΥΠ και αναλαμβάνει το κακόβουλο λογισμικό Predator. Στην περίπτωση του κύριου Ανδρουλάκη έχουμε προσπάθεια παρακολούθηση από το Predator και όταν αποτυγχάνει αυτό αναλαμβάνει η ΕΥΠ. Άρα έχουμε ένα κοινό συντονιστικό κέντρο ανάμεσα στην ΕΥΠ και σε αυτούς που κάνουν χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator, ένα κοινό παρακρατικό μηχανισμό που συντονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για την Ιντελέξα.
Από πού προκύπτει ότι το συντονίζει ο κύριος Μητσοτάκης?
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη της ΕΥΠ. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία και πραγματικά δυνατό να πιστέψω ότι ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε τον νόμο για να διορίσει.
Επομένως, εικάζεται με βάση το ότι είχε την αρμοδιότητα.
Όχι, σας εξηγώ ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τον νόμο για να διορίσει έναν σεκιουριτά στην ΕΥΠ, ο οποίος δεν είχε τα κατάλληλα προσόντα. Είχε τον ανιψιό του Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί αυτές τις υποθέσεις. Αν κάποιος πιστεύει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δουλεύανε χωρίς να έχουν το OK του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν ξέρω τότε τι είναι πιο επικίνδυνο. Ότι κάτω από τη μύτη του υπήρχε ένας παρακρατικός μηχανισμός ή ότι τον συντόνιζε αυτός. Δεν ξέρω τι είναι πιο επικίνδυνο.
Σε αυτή...
Και για να κλείσω, Είναι τρομακτικό το ότι ακόμα δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στην Intellexa, δηλαδή στην εταιρεία η οποία εμπορεύεται το κακόβουλο λογισμικό στη χώρα, και δεν έχει γίνει έλεγχος. Είναι τρομακτικό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης με τεράστια άνεση έλεγε ψέματα για τις μυστικές συμβάσεις που έχει το δημόσιο με την Κρίκελ. Μυστικές συμβάσεις οι οποίες φτάνουν τα 7 εκατομμύρια, γιατί έχουμε εδώ και μία ροή μυστικών κονδυλίων. Και για να τελευταία φράση, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει κάτι πολύ απλό. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης εθνικός κίνδυνος? Ήταν πράκτορας ξένων συμφερόντων? Θα γυρίσουμε στις δεκαετίες του 50 και του 60 της εθνικοφροσύνης, όπου οι αντίπαλοι της δεξιάς σε αυτή τη χώρα έχουν μειωμένα εθνικά αντανακλαστικά και πρέπει να παρακολουθούνται?
Πάνω σε αυτό έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση, κύριε Λιόπουλε, για το θέμα της στήρησης του απορρίτου. Έχουν τοποθετηθεί και πανεπιστημιακοί, υπεραλληκατά, νομίζω περισσότεροι κατά. Οπότε δεν φαίνεται και από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ότι αυτό να ξεπερνιέται.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγινε στη Θεσμό και Διαφάνεια ουσιαστικά ήταν κατάργηση της Επιτροπής και περιορισμός της λαϊκής κυριαρχίας. Με βάση το Σύνταγμα, κυρίαρχος είναι ο λαός. Ο λαός εκφράζεται μέσα από τη Βουλή. Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η οποία ελέγχει την ΕΕΠ, είναι η Θεσμό και Διαφάνεια. Όταν δύο πρώην μετακλητοί υπάλληλοι του κ. Μητσοτάκη πηγαίνουν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και λένε δεν απαντώ γιατί με καλύπτει το απόρριτο, στην πραγματικότητα έχουμε ένα μίνι.
Πάντως έχει και ο νόμος κάποιες προβλέψεις περί του απορρίτου.
Άρα δεχόμαστε ότι στην ΕΕΠ σε αυτή τη χώρα δεν ελέγχεται από κανέναν.
Γι' αυτό σας είπα αυτό πριν ότι ίσως πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Ότι ίσως βάζει νερά ο νόμος. Δεν σας το είπα τυχαία.
Χωρίς το ίσως.
Ναι, ναι.
Εγώ σας τώρα λέω ότι το πρώτο τεράστιο που έκανε ο κύριος, η πρώτη τεράστια τρύπα στο νόμο είναι η κατάρρευση της υποχρέωσης της ΕΕΠ να ενημερώνει την ΑΔΑΕ και άρα τους πολίτες. Και αυτό έγινε συνειδητά για να καλυφθούν οι παρακολουθήσεις σε Κουκάκη και Ανδρουλάκη.
Τώρα, πείτε μας και γι' αυτό το δημοσίευμα των νέων σήμερα, με τίτλο «Αλέξη, γιατί με παρακολουθούσες». Είναι δηλώσεις του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας του κυρίου Πιτσιόρλα και μετέπειτα Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, που λέει ότι τον παρακολουθούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν του τηλεφώνησε ακόμη ο κύριος Τσίπρας να του δώσει μια απάντηση και διαψεύδει ότι η παρακολούθηση αυτή είχε αρχίσει νωρίτερα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λέει ότι παρακολουθήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Και να διευκρινιστεί, όχι από εσάς, αλλά κάποια στιγμή, αν ήταν νόμιμη, έστω με αυτόν τον νόμο που υπάρχει, όλη αυτή η παρακολούθηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ χαίρομαι για το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων. Γιατί πρώτα απ' όλα καταραίει το κυβερνητικό ψέμα ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τα θέματα των παρακολουθήσεων. Τα θέματα των παρακολουθήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι πολίτες ενδιαφέρονται και πρέπει να ενημερώνονται για όλα αυτά τα οποία είναι κρίσιμα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Είναι δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει ήδη από εδώ και δύο χρόνια. Ξαναλέω, η αλήθεια είναι πολύ απλή. Μιλάμε για μία παρακολούθηση και το είπε και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, επί Αντώνη Σαμαρά. Μία παρακολούθηση η οποία ξεκίνησε επί Αντώνη Σαμαρά, όχι για κάποιο μυστικό λόγο.
Όχι, δεν είπε αυτό. Ο κύριος Πιτσιόρλας λέει ότι ο πρώην.
Εγώ σας λέω ποια είναι η αλήθεια.
Κοιτάξτε, σήμερα ο κύριος Πιτσιόρλας, επειδή διάβασα όλη τη συνέντευξή του, λέει ότι η εκδοχή αυτή, ότι δηλαδή είχε αρχίσει από το Μάιο του 2014 η παρακολούθησή του, διαψεύστηκε από την προηγούμενη διοίκηση. Λέει το αντίθετο με αυτό που μας λέτε εσείς τώρα.
Η προηγούμενη διοίκηση Θεσμών και Διαφάνειας δεν διέψευσε τίποτα. Αυτή η έρευνα έχει.
Έτσι λέει ο κύριος Πιτσιόρλας.
Άμα με αφήσετε, μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Τι εννοείτε, σας ρώτησα, να μην ρωτάμε.
Ναι, και προσπαθώ να σας απαντήσω.
Να σας
λέω, αν με αφήσετε, θα σας απαντήσω. Σαν λέω, η παρακολούθηση έχει ξεκινήσει από το 2014. Αφορά όχι κάποιο μυστικό λόγο εθνικής ασφάλειας. Αφορά πιθανή εμπλοκή σε μια οικονομική υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω ποιο ζητάει τι. Δηλαδή, πιστεύετε ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να διακόπτει έρευνες? Ρωτάω, απευθύνω.
Εμένα ρωτάτε. Τον κύριο Πιτσιόρλα ρωτήστε.
Ερώτημα. Κύριε Χατζηνικολάου, αν με αφήσετε, απευθύνω το ερώτημα.
Κύριε Ηλιόπουλε, δεν έδωσα εγώ συνέντευξη στα νέα. Ο κύριο Πιτσιόρλα έδωσε.
Αν πιστεύει ότι πρέπει η κυβέρνηση να διακόπτει οικονομικές έρευνες, με χαρά να το πει. Η έρευνα ολοκληρώθηκε. Είναι προς τιμήν της κυβέρνησης ότι δεν έκανε καμία παρέμβαση και η έρευνα ολοκληρώθηκε. Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εναντίον των κυρίων Πιτσιόρλα και Σαγιά και τα υπόλοιπα έχουν προχωρήσει κανονικά στην εισαγγελία. Άρα εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Αναρωτιέμαι.
Πάντως ο κύριος Πιτσιόρλας εμφανίζει αντίθετη εκδοχή από αυτή που μας παρουσιάζετε εσείς.
Δικαίωμά του είναι και μπορείτε να του πάρετε και συνέντευξη. Εγώ σας λέω τώρα ότι έχει συμβεί πραγματικά.
Από ποιον θα πάρω συνέντευξη, θα με αφήσετε να το κρίνω εγώ.
Προφανώς. Και εγώ σας λέω ακριβώς τι έχει συμβεί. Και αναρωτιέμαι δημόσια και λέω αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει την άνεση που έχουμε εμείς να συζητηθεί οποιαδήποτε δικιά μας υπόθεση χωρίς να λέμε ότι κρυβόμαστε πίσω από κάποιο απόρριτο. Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει την άνεση να το κάνει για τις παρακολουθούσεις
πρέπει να
του
πάμε...
Κουκάκη,
πρέπει να
αν
πάμε...
έχει την άνεση να το κάνει για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη και μια τελευταία φράση, αν έχει την άνεση να το κάνει και για την πρόταση που κατέθεσε ο κ.
Θα επανέλθουμε Σπίτας, μετά τους τίτλους.
Κινητά, μισή φράση κύριε Χατζηνικολάου.
Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά και για να ολοκληρώσετε, αλλά και για ένα-δυο ακόμη ερωτήματα.